Mela, talba, sede sapienza?
Ona pro nobis.
Mela, hemm xi korrezzjoni għal minuti? Hemmx korrezzjonijiet? Għanna. Mela, niġu għallaq tal-lum. Il-kumitat kien qed jiddiskuti, ovvjament, il-drafting ta' kodiċi amministrattiv. Illum, professor Aquilina, naħseb illi qed pożizzjoni illi tippreżenta hux hekk l-abbozz finali. Ovvjament meta qed ngħidu abbozz finali qegħdin nifhmu the first draft illi mbagħad ovvjament tisir konsultazzjoni wiesa' ħafna fuqu. Wara li ta' kodiċi amministrattiv. Wara illi dan il-kumitat ikkonsulta u kellu l-opportunità illi jisma' l-opinjonijiet ta' diversi nies mitħla sew fil-qasam tal-dritt amministrattiv. Fosthom il-professur Riafalo li huwa awtorità fil-qasam kostituzzjonali u amministrattiv, kif ukoll Dr. Austin Bencini li wkoll huwa awtorità f'dal-qasam, imma oħrajn fosthom Marsien Farrugia, illum maġistrat kien qed għadha mhux maġistrat. L-indirizzat ukoll dal-Kumitat, Dr. Vanni Bruno ukoll mid-drafting unit, l-avukat Edward Zamet Lewis li huwa avukat illi wkoll ħadem f'dan il-qasam f'dan is-settur, Dr. Peter Grech ukoll bħala avukat ġenerali li huwa wkoll persuna avukat illi huwa mitħla sew ta' dan il-qasam, huwa espert fil-qasam amministrattiv, huwa lecturer l-università ma nafx għadux profs fil-dritt amministrattiv ukoll, Dr. Godwin Grima li huwa l-kap ta' ċivil ukoll. U kol kif u kol kena kontribuzzjoni interessanti ħafna mis-surrej fil-Vassallo illi huwa ġurnalist. Wara li smajna x'kellhom x'kienu ħsibijiet ta' dawn il-persuni fil-bidu rajna x'kellu jsir mill-ħafna liġijiet ta' natura amministrattiva li għandna fil-kapitli, fil-diversi kapitli tal-liġijiet ta' Malta mbagħad il-Kumitat iddeċida li kkumpila l-liġijiet amministrativi. Imma mbagħad morna pass oltre illi kif għandhom ukoll pajjiżi oħra u kif pajjiżna qatt ma kellu ikollna wkoll kodiċi ta' dritt amministrattiv. Ma nistax ma nirrimarkax, jiena naħseb illum u din is-seduta partikolari għandha valur naħseb storiku għal dan il-Parlament. Naħseb hija l-ewwel seduta li qed tiġi video streamed live fuq l-internet. Hija bipprova, però hija l-ewwel seduta illi qed tkun video. Le, thank you. Illi qed tkun video streamed live fuq l-internet, jiena lija dan huwa din hija xi ħaġa importanti ħafna, hija xi ħaġa storika u għaliex għax nemmen illi dan huwa mezz kif iġġib il-Parlament. Hija l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. U li fiha id-deputati li fl-aħħar mill-aħħar jarrappreżentaw il-poplu jġiba eqreb ta' dak il-poplu. Jiena illi nitkellem dwar dan is-suġġett, il-kollega tiegħi David Aġus ukoll tkellem diversi drabi fuq dan is-suġġett u rrid ngħid ukoll illi anka il-whipman naħa tal-oppożizzjoni, Joe Mizzi wkoll tkellem fuq dan is-suġġett illi għandu jkollna kif ukoll diversi deputati oħrajn illi wkoll saħħu fuq il-bżonn li jkollna mezzi ta' komunikazzjoni aħjar għal dan il-Parlament. Fl-aħħar mill-aħħar mhux għalina imma biex il-poplu illi f'ismu aħna namministraw, aħna illi f'ismu aħna qegħdin tista' tgħid aktar milli namministraw. Għax huwa l-gvern li aktar jamministra li aħna nirrappreżentaw aktar milli namministraw il-poplu li aħna nirrappreżentaw ikun jista' jsegwi aħjar allura dawk ir-rappreżentanti tiegħu x'qed jagħmlu. Kien minn għalija li l-bidu ta' mhux din is-sena tas-sena ta' l-oħra fejn il-Prim-Ministru kien kiteb lill-Speaker ukoll jiena ġejt ikkupjat dik l-email bil-permess tal-Prim-Ministru diġà kkummentaj dwar dan biex skatta dan il-proċess biex dan il-Parlament ikollu mezzi ta' komunikazzjoni aħjar. Jiena inħoss li dan huwa pass importanti ħafna, speċjalment is-sena li għaddiet kellna id-design sena, l-anniversarju tad-design sena mitwaqqif ta' dan il-Parlament Malti u naħseb f'dan l-anniversarju naħseb huwa importanti wkoll illi nkomplu dan il-Parlament iżhom mal-pass ta' żmien juża l-aħjar mezzi ta' teknoloġija u tal-informatika, ma ninsewx ukoll li f'pajjiżna lħaqna ċertu standards għolin fl-informatika, u qed ma jarax għaliex dan il-Parlament ukoll. Il-poplu kun jista' jsegwi b'mod aktar dirett allura r-rappreżentanti tiegħu x'inhu ma jagħmel. Biex imbagħad ovvjament fl-aħħar mill-aħħar ikun jista' hija f'pożizzjoni aħjar fl-aħħar mill-aħħar illi jiġġudika lil dawk li stess rappreżentanti tiegħu u l-operat tagħhom. Allura jiena nixtieq nirringrazzja lill-speaker Michael Frendo illi rrit ngħid u nieħu l-opportunità ngħid illi kemm ilu fil-kariga mhux biss kompla fuq ix-xogħol tal-speakers l-oħrajn ta' qablu, imma nżid ngħid naħseb injetta doża iktar qawwija ta' enerġija, ovvjament kompla jibni fuq ta' qablu, però naħseb illi injetta doża qawwija ta' enerġija u ta' impenn biex dan il-Parlament jimxi l quddiem. Hemm ħafna xisir jiena nerġa' nappella wkoll nieħu l-opportunità biex l-standing orders ta' dan il-Parlament ukoll jinbidlu biex jirriflettu r-realtajiet ta' Parlament modern, jiena nieħu l-opportunità wkoll nsejjaħ biex il-liġi dwar l-awtonomija tal-Parlament, l-Parlament ma jibqax jiġi mmexxi qisu Dipartiment tal-Gvern fuq il-mudell ta' xi Dipartiment tal-Gvern, imma hemm bżonn biex fis-sistema kostituzzjonali tagħna, fis-sistema ta' checks and balances li għandna sistema kostituzzjonali tagħna, importanti li kollok liġi tal-awtonomija tal-Parlament, ovvjament l-awtonomija minn min? L-awtonomija mill-eżekuttiv. U jiena nerġa' nħeġġeġ kif ħeġġeġ diversi drabi u kif kien hemm xi ftit ta' żmien ilu mpenn ukoll li naħdmu fuq din il-liġi jiena kont involut biex nibdew naħdmu minn din il-liġi, però ovvjament id-deċiżjonijiet imbagħad ma noħodhomx jiena, però naħseb li dawn huma żewġ miżuri oħrajn importanti illi dan il-Parlament għandu bżonn sabiex insaħħu d-dinjità tiegħu. Nixtieq nistieden l-honorable membri wkoll biex jagħmel.
Ringrazzjak, Mr. Chairman. Ikolli ngħid li jiena ili fil-Parlament 16-il sena u kont f'diversi kumitati, però ikolli ngħid bl-itlaq li iktar ħadd pexxir naħdem kien appuntu f'dan il-kumitat. Dan huwa kumitat ġdid, huwa kumitat magħżul tal-Kamra li terms of references tagħna huwa l-kodifikazzjoni konsolidazzjoni tal-liġijiet. U ikolli ngħid, anke grazzi għalik, Chairman, illi inti rnexxielek aħna rnexxielna nespandu terms of references li ġew mogħtin għalinna. U sar fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-iktar kumitati importanti fiħdan il-Parlament. Is-sistema tagħna mhijiex pal ta' sistema pal tal-Ingilterra, sistema qafas legali tagħna, jew pal pajjiżi Anglo-Sassini, għaliex aħna insegwu sistema kontinentali fej idealment allura minn żmien Napoleon Law il-liġijiet tagħna jkunu kodifikati. L-ewwel inizjattiva li kienet saret f'dan is-sens kienet saret meta kien hemm l-Attorney General f'Malta, kien ukoll membru tal-Gvern dak iż-żmien, Sir Adrian Dingley, li fis-seklu 19, fl-aħħar tas-seklu 19, kien ngħata karigu biex jikkodifika l-liġijiet ta' pajjiżna. U Sir Adrian Dingley lum il-mument li forsi nsemmulu kien irnexxielu jagħmel dan. U għal żmien twil allura kienna ċertezza legali għax il-liġijiet tagħna kienu kollha kompilati f'kodiċijiet. Matul iż-żmien, sfortunatament, forsi minħabba raġunijiet ta' speditezza jew biex wieħed jaġġel, jew minħabba raġuni oħra, ma qajniex nimxu ma' dan il-modjul. Qatt li fl-sending orders tagħna għandna klawsula apposita li tgħid li fejn jista' jkun aħna nemendu il-kapitli li għandna, flok ma nżidu kapitli oħra, għal xi raġuni jew oħra, il-Parlament ma mexiex dan il-modjul. U mis-sittinijiet law, kull darba li jkun hemm xi liġi ġdida jew xi skop ġdida, flok ma nemendaw liġi qadima, naqbdu nagħmlu liġi ad hoc kapitlu ad hoc. U allura il-liġijiet tagħna ma baqgħu sempliċi, ma baqgħx dik iċ-ċertezza legali li wieħed kien jistenna għaliex hemm ħafna cross references, hemm ftit ukoll liġijiet illum saru superflui. Għaliex meta ġew emendati ċertu liġijiet permezz ta' kapitli ġodda, il-liġijiet l-antik insejnihom kif inhuma, u allura aħna qed nippruvaw naħdu żbriga illi nippruvaw nimxu u nerġgħu jkollna kodiċijiet li jkopru l-qafas legali tagħna kollu. Il-ħolma tiegħi kienet però naħseb il-manjum jew manju opera ta' dan il-kumitat naħseb illi ser ikun il-kodiċi amministrativ. F'Malta, il-rati tagħna għal dak li konċerna dritt ċivili u anke dritt kriminali, irnexxielhom ituna ġurisprudenza b'saħħitha ħafna, sabiħa ħafna, studjata ħafna u elevata ħafna. Fil-kamp amministrattiv però, sfortunatament imxejna bl-iskossi. Fil-fatt kienu l-imħalfin tagħna li daħlu l-kunċett ta' dritt amministrattiv mill-aħħar tas-seklu 19 li l-għawna l-ewwel kienu ftit reluttanti l-mħaltin tagħna li daħlu l-kunċett tal-iskrutinju ġudizzjarju għaliex kienu jemnu illi jem żewġ tipi ta' azzjonijiet, kellek dak li kien jisseħ juri imperi, ġifiri meta l-gvern jew l-ministri jaġixxu b'ċertu mod fil-kapaċità tagħha ta' gvern, allura kienu insindikabbli u juri ġestjonis meta l-gvern jaġixxi bħala kummerċjant allura kellhom dritt jitlu. Però ma' żmien imxejna adottajna sistema Angliża u daħal il-kunċett ta' skrutinju ġudizzjarju fuq l-atti amministrativi. Però dritt amministrativ tagħna ma kienx kodifikat u allura ħana derinna li hemm lakuna kbira fil-liġi tagħna. U jiena jkolli ngħid u ningrazzja minn qalbi lid-din tal-fakultà tal-liġi, il-professur Aquilina, illi sibniħ bħala mitqlu deb għaliex huwa bliedem akademiku ħafna u dritt amministrativ huwa l-pet subject tiegħu, huwa l-iktar suġġett li huwa ntis fih. U flimkien huwa draftja aħna nikkumentaw u narblu rnexxinna nikkrejaw kodiċi wiesa' ħafna li jkopri l-bon governanza tal-Istat Malti. Fih kollox dan il-kodiċi. Kif jiġu appuntat il-imħalfin, x'inhi kontabilità ministerjali, x'inhi kontabilità kollettiva, jekk għandu xi kollu poteri ġodda l-President, ċertu nomini, u anki l-iktar ħaġa li kienet tal-qalbi l-ħolma tiegħi il-launching ta' orti amministrativa. Jiena niftakar dejjem ngħidha din hija x'kienet xewqa tiegħi li kont orti amministrativa għaliex. Għax kifett għal żmien sħaħ, rati tagħna kienu reluttanti illi jagħtu deċiżjonijiet kontra l-gvern tal-ġurnata. San 19 l-aħħar ta' tminenijiet, forsi kien hemm tlieta erba' ħames sentenzi li qatt ingħataw kontra l-gvern. Ten god illum għadix hekk is-sistema, però qatt ma kellna orti amministrativa. Għandna qrati ordinarji illi jimxu fuq id-dritt Ingliż, però dawna jitkellmu fuq jaħdmu biss meta nitkellmu fuq stari ġudizzjarju. Mbagħad kellna fenomenu ġdid f'Malta, naħseb tagħna fil-Guinness Book of Records, illi f'medda ta' 30 sena spiċċa kellna 167 tribunal ad hoc li hija ridikola. Ora kien wasal iż-żmien li konna orti amministrativa, organu, parti mill-organu ġudizzjarju, totalment indipendenti, biex iċ-ċittadini tagħna id-drittijiet tagħhom jieħduhom mhux bi pjaċiri imma bi drittijiet. U niftakar li ngħid u kienet ħolma tiegħi kontatt ħan nispiċċa b'din illi meta konna se nitlu fis-seklu ġdid fis-sena 2000 kontatt kieku l-isbaħ rigal nistajna nagħtu lil Malta għal millennium il-ġdid kienet il-kreazzjoni ta' orti amministrativa. Issa jekk Alla jrid dak il-kodiċi eventwalment jiġi approvat mill-Parlament, se jkollna din il-ħomma realtà u jkollna l-ewwel darba orti amministrativa. Ringrazzjak, Mr. Chairman.
Jiena qabel forsi tagħmel kummenti tiegħek inti onorevole Zamidu hekk nixtaq tinżid ma' dak li qal l-onorevole Herrera, jiena nixtieq nirringrazzja lilek ovvjament kif irringrazzjajt lil dawk l-kontributuri kollha li kontribwixxew fid-diskussjoni f'dan il-kumitat. U nixtieq nirringrazzjak għax mingħajr il-ħidma tiegħek, Professur Aquilina, naħseb illi dan il-kumitat ma kienx jista' jiffunzjona kif funzjona, kif qal Dr. Herrera, dan huwa fl-infanzja tiegħu, huwa kumitat li kien fl-infanzja tiegħu, jiena mbuttajt ħafna biex toqgħod dan il-kumitat għax naħseb illi u forsi tispjega ftit inti fl-intervent tiegħek, Prof. Sorry. Ukoll, il-law commission li suppost kienet qed tagħmel dan ix-xogħol ta' kodifikazzjoni, naħseb illi ma kienx qiegħda forsi seta tella ħafna iktar xogħol, allora jiena kont imbuttajt biex jiġi mwaqqaf dan il-kumitat, dan il-kumitat twaqqaf għadu fl-infanzja tiegħu f'din is-sena u f'sentejn naħseb li lu mwaqqaf iltqajna ripet 30 darba naħseb. U nixtieq nirringrazzjak tal-kontribut tiegħek. Ma nistax ma nirringrazzjax ukoll lil-Anna Kollejro li hija segretarja tal-kumitat li dejjem insibuha tgħinuna wkoll tgħillaqat u tgħid tippreparar għandna l-affarijiet u nixtieq Anna nirringrazzjak ħafna wkoll tal-ħidma tiegħek. Kif ukoll nirringrazzja ovvjament il-kollegi tiegħi il-membri ta' dan il-kumitat li wkoll jaħdmu ħafna biex inkunu nistgħu nagħmlu dak illi fl-aħħar mill-aħħar terms of reference issa jħulna biex namlu. Dr. Herrera semma wkoll li l-fatt li dan il-kumitat wessa wkoll il-terms of reference tiegħu fl-huma sens, fis-sens, illa darbin tkun qed tikkodifika u tikkonsolida, jagħmel sens illi inti tagħmel ukoll proposti għar-riformi. Għax inkella waqt li qiegħed tagħmel dan il-proċess, ovvjament tagħmel dan il-proċess ukoll li mhux esklus, ovvjament mit-terms of reference tal-istess kumitat. U allura wieħed irid jifhem li aħna nagħmlu rapporti, ovvjament dak li jsir hawnhekk mhuwiex liġi, huwa rapport, illi mbagħad irid jiġi diskuss ovvjament fil-plenarju. Provajna anka f'dak li jikkonċern l-kodiċi amministrattiv, kellna wkoll diversi liġijiet oħra, pereżempju interessanti ħafna anka l-bieraħ kien hemm editorial ta' Sunday Times illi kummenta fuq ix-xogħol ta' dan il-kumitat fil-liġijiet tal-medja, kien editorial ta' Sunday Times li kien interessanti ħafna u fih xi wieħed ukoll fih suġġerixxa wkoll illi ma nisimgħux biss l-Institute of Journalists, imma nisimgħu wkoll ġurnalisti individwali u nies mitħla tas-settur tal-medja, segu d-idea li ovvjament aħna take it on board u nisimgħu kemm jista' jkun nagħmlu konsultazzjoni kemm jista' jkun. Wiesa kellna liġijiet ukoll l-oħrajn fosthom illum ukoll se nisimgħu se nibdew nisimgħu l-possibilità ta' konsolidazzjoni jew kodifikazzjoni tal-liġijiet ta' natura kummerċjali, forsi dr. Zamidim jekk kumbat ukoll jgħid xi ħaġa dwar dan, però ma nistax ma nirringrazzjax ukoll il-ħabib tiegħi Chris Said, il-Ministru tal-Ġustizzja li għal diversi seduti u koll li sostitwixxa l-Onorevoli Zamidim hekk f'dawn il-laqgħat ta' kontribut importanti ħafna, ta' kontribut interessanti ħafna, huwa nura dal-kumitat li l-Ministru oġbu u koll ikun preżenti għal laqgħat ta' dan il-kumitat. Dan il-kumitat ukoll diġà preżenta l-ewwel biċċa xogħol lill-Parlament ukoll fis-sens l-ewwel biċċa xogħol sħiħa kompluta li huwa ir-riforma ta' Rati Tawdex. Kien naħseb jien mhux biss labbozz fih innifsu imma anke il-metodu li ntuża biex wasalna din il-liġi li huwa interessanti ħafna u li jista' jiftaħ bibien u jawgura tajjeb għall-metodi ġodda tal-mod kif tiġi proposta leġiżlazzjoni. Ġifieri għandek ovvjament il-gvern il-mutur ewlieni illi preżenta leġiżlazzjoni, però mbagħad għandek għodu oħra fosshom il-mozzjoni privata dik kienet frott ta' mozzjoni privata illi preżentat l-Onorevoli Justin Caruana illi il-Kamra riżolviet illi dan il-kumitat mbagħad jiddiskuti u jipprepara bosta liġi illi dan la bosta liġi ippreparajnieh wara illi konsultajna ma' diversi avukati inkluż taw il-kontribut tagħhom l-istess Ministru tal-Ġustizzja, l-Onorevoli Justin Caruana, jidhir li anke Anton Refalo, Grazio Merċieqa, Dr. Vince Galia u diversi nies li huma mitħla tal-qasam tal-Ġustizzja. F'Għawdex allura dak l-abbozz ta' liġi kien frott ta' konsultazzjoni wiesa u ta' proċess partikolari fejn għandek mozzjoni minn membru tal-Oppożizzjoni, il-Kamra riżolviet li tirreferi lil dan il-Kumitat, dan il-Kumitat reġa' konsulta mod wiesa kemm jista' jkun, preparajna l-abbozz li jista' jrid jerġa' jmur quddiem il-plenarja biex jerġa' jiġi diskuss, jerġa' jiġi arrikkit, jerġa' jiġi rfinut, tajjeb, sabiex imbagħad ikollok il-prodott tagħhari li eventwalment imbagħad jekk jgħaddim il-Parlament ovvjament isir liġi. Ma max xtaqt u laqgħet insemmi l-Ministru tal-Ġustizzja ovvjament ftakart fl-abbozz li għamilna tar-riforma fil-ġustizzja fil-qrati Tawdex. Ovvjament dan il-proċess ta' kodifikazzjoni u ta' konsolidazzjoni, profs kif forsi qed amplifikanti, kien ilu jinħass fil-kapitli tal-liġijiet tagħna, hemm mijiet illum ta' kapitli tal-liġijiet ta' Malta, kultant miflokna minn daw liġi nagħmlu liġi ġdida, ikollok żewġ liġijiet li huma paralleli forsi fejn għandek anke termini inkonsistenti, fejn għandek termini kontradittorji, u aħna f'dan il-proċess qed naraw illi mhux biss tissimplifika fl-aħħar mill-aħħar il-liġi mhux qegħdin biss għal nies ta' professjoni legali, mhux qegħdin biss għall-avukati, mhux qegħdin biss għall-maġistrati, mhux qegħdin biss għall-imħalfin, imma l-liġi qegħdin maċ-ċittadin fl-aħħar mill-aħħar, liġi hija ta' kulħadd, liġi hija tal-poplu. Tajjeb, u allura aktar ma tkun sempliċi aktar wieħed ukoll jista' jsegwi. Nistieden lilek Onorevoli Zamidim hekk sabiex tagħmel il-kummenti tiegħek.
Ti ringrazzi anche jien lilek, Mr. Chairman, naturalment naqbel totalment li dan huwa kumitat mill-aktar importanti ħafna. Huwa mill-aktar importanti, però kien se nesprimi anke xi ħsibijiet anke minn ikun qed isegwina. Naħseb dan il-kumitat flimkien ma ħafna kumitati oħrajn forsi kell opportunità nirreferi għalihom jirrifletti ħafna ħidma tal-Parlament li mhux dejjem forsi l-poplu jkun informat biżejjed dwarha. Issa dan il-kumitat ma naqax milli jkun wieħed minn ta' quddiem net li jinforma. U li ħadd ħsieb anke tajjeb inti chairman li jkun hemm informazzjoni mutija b'mod regolari lill-medja dwar il-ħidma tiegħu. Però dal comitato anche il fatto che nel taw qalissa udina mhux għax illum jiġifieri il-regolari li aħna nartat tnejn normalment iva fis-sija u kwartu nagħmlu satejn jew kemm ikun hemm bżonn flimkien niltaqgħu xi kultant anke ħinijiet oħrajn biex nindiskutu proċess ta' liġi delikat ħafna. Naħseb l-ewwel ħaġa li jwassal bħala messaġġ u li allura mhux veru li l-membri tal-Parlament jiġu biss x'kien ifetli lhom fil-għaxija jagħmlu ftitħinijiet il-qulem, imma f'Parlament li qed jaħdem fuq linji iktar organizzati u iktar moderni, il-verità hi li llum għandek ħafna ħidma kruċjali li ssir fil-kumitati. U daw il-kumitati jagħtu opportunità għal diversi prinċipi. L-ewwel il-prinċipju li naħdmu b'mod iktar effukat. X'inti meta għandek il-seduta plenarja, naturalment għandha l-importanza tagħha fejn għandek 69 membru preżenti, speċjalment waqt vot, flimkien naturalment mal-speaker. Ħafna drabi anke fid-diskussjoni li tkun saret fil-Parlament tkun id-diskussjoni fuq prinċipji ġenerali. Id-diskussjoni fuq oqsma speċifiċi bi speċjalizzazzjoni, bi preparazzjoni, b'sens ta' dedikazzjoni, u dettall partikolari issir preċiżament f'kumitat bħal dan. Mela dak huwa l-ewwel ħsieb. U jekk permetti Mr. Chairman, f'dan sens nirreferi anki għal numru ta' kumitati oħrajn, biex anki mill-segwina jkun jista' jifhem illum Parlament sħiħ kif jaħdem, fejna fina immexxi il-kumitat li jara il-proċess kollu ta' relazzjonijiet esteri u Ewropej tal-pajjiż. Kumitat li kif nafu għandu ħafna inkarigi importanti u anki fil-ġranet u ġimgħat li ġejjin se jkollu wkoll inkarigu ieħor miżjud anki biex nikkonsidraw mozzjoni importanti b'mod nisper oġġettiv quddiem dak l-istess kumitat. Imma xi jagħmel apparti diskussjoni ta' xi mozzjoni partikolari? Qed jagħmel l-analiżi tal-proċess tal-liġijiet kollha Ewropej. U jara kif dawn qed ikunu applikati f'pajjiżna anke bi skrutinju tal-opera tal-gvern. Mbagħad nagħmlu proċess ieħor li jissejjaħ il-proċess f'terminu legali mhux se nispjega xi jfisser tas-sussidjarjetà. Li naraw liġijiet proposti ġodda mill-Ewropa u mhix liġijiet li idealment ikunu f'livell Ewropew jew f'livell ta' parlamenti nazzjonali. Għaliex il-parlamenti nazzjonali llum fl-Unjoni Ewropea, speċjalment wara t-trattat ta' Lisbona, għandhom funzjoni ħafna iktar importanti minn qatt qabel biex huma jkunu parti mill-proċess ta' deċiżjonijiet anke f'livell Ewropew. Uni għafem għax jekk intawal fuq dak il-kumitat nieħu sħin, imma wkoll insemmi kumitati oħrajn, il-kumitat dwar politika soċjali, li tal il-parlament, li tal istituzzjoni tal-pajjiż, rapport wara l-ieħor fuq oqsma delikati, fuq oqsma sensittivi, u għamel anki proċess ta' diskussjoni ġenwina u ta' dialogu miftuħ ma' soċjetà ċivili. Insemmi l-kumitat dwar il-ħidma tal-Kamra stess, il-House Business Committee, li huwa kruċjali għal kif jaħdem parlament. Għax jgħin anki fit-tfassil tal-istess agenda parlamentari. Il-Public Accounts Committee, li fis-sistema parlamentari illum ta' Malta, uħadinaw l-eżempju Ingliż, huwa kumitat li jitmexxa minn membru li ġej minnaħħa tal-oppożizzjoni u li qiegħed hemmhekk ukoll preċiżament biex jagħmel l-indaġni kollha meħtieġa anki fuq operat finanzjarju minnaħħa tal-gvern. Għandek il-kumitat li jeżamina u jifli bir-reqqa meta jkollok rakkomandazzjoni dwar trasferiment ta' art. Għandek kumitati, anki l-kumitat tal-Parlament jumma tiltaqa preċiżament meta liġi tkun diskussa f'dak li ngħidu l-kumitat. Jiġifieri nkunu l-istejna t-tieni qari, u mbagħad irid naraw id-dettalji tal-liġi. U hemm kumitat li jiltaqa' ħafna drabi skont min ikun l-iktar kapaċi f'dak il-qasam biex jagħti ħafna ħin. Jiġifieri din hija kollha ħidma parlamentari li l-midja mhux dejjem ikunu jafu huma stess biżejjed dwar dak li hemm għaddej. Allura nuqqas jista' jkun. Jew ma jkollhomx borsi l-ispazju, jew nagħmel naturalment b'rispett sħiħ lej il-professjoni ġurnalistika, jew xi kultant meta niftehmu bejnietna li hija l-parti l-kbira tal-ħin, forsi nattiraw inqas attenzjoni. U din hi verità oħra dwar il-ħajja ta' Parlament. Il-Parlament mhux fil-kumitati biss, imma anke fil-plenarja, hemm ħafna iktar ħin fejn tkun qed issir ħidma flimkien mid-deputati kollha. U allura ħidma pozittiva milli ħin fejn qed nargumentaw ikun hemm dak ukoll u dak huwa parti mill-proċess demokratiku. Però il-ħidma fejn inkun qed naqblu, naturalment li hija l-parti l-kbira ta' ħin ta' Parlament xi kultant għax forsi tattira inqas biex ngħid jekk attenzjoni ta' midja in-nies ikun jafu inqas dwar. Mela dak dwar kumitati. riguard processa consolidazione taligiet, jina nara zewċ principi għaddej inflimkien. Iktar ma pajis jevolvi ekonomikament, fosma soċjali, fosma oħrajn, iktar ser ikollu bżon liġijiet speċjali u speċifiċi. Darajn jeħfil qasam ta' servizzi finanzjarji. Il-liġi li twaqqaf l-autorità servizzi finanzjarji, imman bat liġi separata fuq il-settur bankarju, liġi separata fuq l-insurance, liġi separata fuq il-kustjonijiet marbuta ma' dawk li għajdu l-om trassu dak. Tajib, għaliex trid liġijiet speċjalizzati. U daw isiru. Però mbagħad, aktar ma jgħaddi żmien, aktar se jinħass il-bżonn. Li minn żmien għal żmien naraw x'ikunu liġijiet kollha li jkunu saru. U naraw kif daw nistgħu naqduhom flimkien is-settur finanzjarju. Jista' jkun eżempju wieħed iktar tard ser niddiskutu kif wieħed jista' jerġa' jiġbor jekk jista' jkun f'post wieħed liġijiet ta' natura kummerċjali. Għaliex m'għadux veru kif jafu l-avukati ormai li l-liġi kummerċjali qiegħda biss fil-kodiċi kummerċjali qiegħda mferxa kullimkien. F'kuntest ieħor li prof inti żgur familjari ħafna miegħu għaliex sors ta' tagħlim importanti ħafna fuq qed nirreferi għal-liġi marbuta mal-midja. Il-verità anke jew matul iż-żmien saru liġijiet differenti għal qosma differenti tal-midja. Il-liġi tal-istampa, saħliet. Għandek parti minna tolqot ix-xandir, il-liġi li anki kriminali u tal-pulizija li mbagħad partit minna jolqtu il-medja, liġi li tolqot il-qasam ċinematografiku jew anki żamma ta' avvenimenti, il-liġi naturalment għax-xandir. U mbagħad illum għandek liġijiet ġodda li saru għax is-soċjetà kif kont qed ngħid qabel tevolvi li llum jirregolaw aspetti ta' new media, l-aspett diġitali. Referenza li għamel diġa għalija il-ċermin qabel u li kien hemm ukoll l-accenna l-dan kollu fl-editorial ta' Sunday Times. Daj ukoll jista' jkun proċess ieħor fejn ikkonsolidaw u mingħajr ma dejjem nabbu l-istess persuna jekk ikun hawn il-persuna ideali li tista' tgħinna f'dan rigward il-quddiem huwa mill-ġdid il-prof Sakurina. Allura apparti li nitfa' botta ta' inkarigu ieħor nieħu l-opportunità jien ukoll biex nirringrazzja għaliex il-ħidma li tajtna inti issa anke fil-qasam tal-kodiċi amministrattiv. Żewġ ħsibijiet mela fuq il-kodiċi amministrattiv. Il-kodiċi amministrattiv l-aħħar mill-aħħar huwa ir-rabta hija ngħidu forma anki ta' kuntratt ta' kif gvern jaċixxi ma' poplu. Illum nitkellmu ħafna fid-dinja moderna dwar governance u napplikaw il-kelma governance għal kumpaniji kemm għandek bżonn corporate governance bi prinċipji serji. Kif kumpaniji għandhom jitmexxew, x'responsabilità għandhom il-kumpaniji mhux biss biex jaqilgħu il-flus għax shareholders tagħhom, imma biex ikunu responsabbli lejn is-soċjetà kollha. Dawn il-prinċipji huwa anki interessanti li tintuża l-kelma governance, evidentement japplikaw, anzi għandhom japplikaw b'mod eżemplari fil-qasam ta' kif gvern ikun min ikun il-gvern jaġixxi ma' poplu sħiħ. Issa liġijiet hemm kemm trid. Fuq dan il-qasam u prinċipi hemm u awturi u kitbiet u sentenzi ta' qrati. Imma li dak kollu jinġabar f'kodiċi wieħed, hija m'għandi ebda dubju li għalija hija biċċa xogħol monumentali, monumentali li l-ħidma fuqha għamilta inti profs kulina u anki naturalment bil dedikazzjoni li jinsess ma nistax nikkalkola kemm il-sija tajt u kemm naħseb il-lejla anki totali biex dan kollu jinġabar flimkien. U jina nawgura, kif ninawgura li anki fil-kors ta' din il-leġislatura nkunu nistgħu tassew immexxu l-quddiem din il-ħidma biex tkun saret issa għal skop li titressaq għal diskussjoni akbar ma nies involuti u anki għal diskussjoni fil-livell ta' parlament. U l-aħħar ħsieb għalluha huwa fuq il-parlament. Parlament irid dejjem aktar minn qatt qabel l-odda kollha biex jaħdem. Biex jaħdem b'livell ta' awtonomija anki mill-organi oħra tal-Istat, aħna rek nitkellmu fuq parlament, fuq eżekuttiv u fuq il-ġudikatura. Il-parlament u l-ogħla organu ta' stat l-odda permezz anki dal-kumitati kollha li twaqfu. U anki uffiċjali li llum jirrapportaw lill-Parlament bħalmuma l-uffiċjal tal-Ombudsman, bħalmuma l-uffiċjal tal-Awditur Ġenerali biex insemmi tnejn mill-iktar importanti saħħew matul is-snin li għaddew il-ħidma tal-Parlament, però jiena nara l-Parlament fis-snin li ġejjin ikompli jevolvi jissaħħaħ aktar anki b'ħidma li ssir permezz tal-kumitati tagħna. U allura dak kollu li qed nagħmlu jinkwadra hemmhekk, nirringrazzja minn ġdid il-kull min jagħti semu u jalla issa kif l-ispjegazzjoni. Is-setatina fuq dal-kodiċi amministrattiv inkomplu bix-xortan.
Nirringrazzjak, onorevoli, żammiddimek tal-intervent tiegħek. Intervent passolt interessanti ħafna, ġej mill-esperjenza vasta tiegħek f'dan il-Parlament. Jiena forsi l-aħħar żewġ osservazzjonijiet li xtaqt nagħmel li diġà għamilt ma nerġa' intenni. L-ewwelet dan ix-xogħol ta' dan il-Kumitat huwa xogħol metikulus, jiġifieri qed tidħol fuq kull section tal-liġijiet ta' Malta, ovvjament mhux at one go ma palissa qed nifukaw fuq id-dritt amministrattiv, ovvjament tittara l-liġijiet kollha ta' naturalment bis-sections kollha tista' tgħid u tara jekk hemm xi section ma taqbilx, jekk hemm xi inkonsistenza, kif qal ukoll l-Onorevoli Żammiddimek, kellek ukoll deċiżjonijiet tal-qrati li kultant huma stess ikunu konfliġenti u allura il-pożizzjoni għandha tiġi kristallizzata, deċiża x'inhi dik il-pożizzjoni kristallizzata fil-liġi u allura inti qed tikkonsolida, qed tikkodifika, qed tikkonsolida. Qed timla l-lakuna li hemm, il-vojt li hemm fil-liġi u anke qed tipproponi riformi. Ġifieri naħseb li qed tagħmel proċess, erba' proċessi fl-istess ħin. U allura jiena kont labt ukoll li jiżdiedu il-membri ta' dan il-kumitat. Minn tlieta ikun hemm ħamsa, ġifieri kemm gvern u kemm oppożizzjoni jinnominaw membru ieħor fuq dan il-kumitat, ovvjament tiġi emendata r-riżoluzzjoni oriġinali tal-Parlament. Jidher li ma kienx hemm diffikultà. Però ovvjament huma affarijiet li kultant jieħdu ftit tal-ħin. Imma naħseb li dan il-kumitat maħabba natura tax-xogħol tiegħu hija metikuluża, dettaljata ħafna, naħseb li ma jkunx ħażin li dal-kumitat ikollu żewġ membri oħra. Għaliex jiġu xi minn daqqiet li daqqa ma jkunx jista' jattendi membru oħra, ma jkunx jista' jattendi membru ieħor, ġieli jien ukoll ma jkunx jista' nattendi minħabba ovvjament hemm kampenji oħra fosthom kif qal Dr. Żammiddimek huwa stess imexxi kumitat tal-affarijiet barranin, kumitat li ovvjament jimpenjah konsidrevolment, allura dik xi ħaġa li wieħed tikkonsidra kif ukoll imma forsi tista' tamplifika fuq anti profs ukoll il-fatt illi il-Law Commission u dan il-kumitat għandha tinstab xi tip ta' sinerġija biex ovvjament kemm anke r-riżorsi u l-istruttura tal-Law Commission naħdmu flimkien ma' dan il-kumitat sabiex ovvjament il-riżultat ta' kodifikazzjoni u konsolidazzjoni meta inti għandek din is-sinerġija bejn dawn iż-żewġ organi ovvjament tkun aħjar. Jina ninaqat ukoll ma' żewġ membri kollegi tiegħi ta' dan il-kumitat fejn nemmen ukoll li dan il-kodiċi amministrattiv li għandhom ħafna pajjiżi oħrajn profsu li pajjiżna qatt ma kellu kodiċi ta' dritt amministrattiv fejn jidħol il-gvern hija qasam li huwa importanti ħafna ġifieri relazzjoni tal-ċittadin tal-poplu mal-gvern hija relazzjoni importanti ħafna u naħseb Francis uża kelma monumentali naħseb li huwa xogħol xogħol żgur importanti ħafna. Francis sema punt li tikkonċerna wkoll il-ħidma parlamentari, verament ħafna drabi jkollok qbil bejn gvern u oppożizzjoni anke bejn deputati tal-gvern u deputati tal-oppożizzjoni li isma' hemm qbil fl-aħħar mill-aħħar. L-interess tagħna huwa l-ġid komuni kemm gvern u kemm oppożizzjoni u anke tad-deputati tagħna kollha ovvjament kulħadd jara kif jaħsibha huwa l-aħħar isma' jkollokx opinjoni differenti għax kieku verament ikunu xuttajna mill-idea tiġifieri fejn għandek opinjonijiet differenti, aktar ma għandek opinjonijiet differenti naħseb dak juri rikkezza fil-ħsieb fejn imbagħad wieħed jasal għal sintesi xi mod ta' a way forward ovvjament f'diversi soġġetti. Imma issa inħalli l-kelma lilek profs sabiex tagħtina ftit aktar informazzjoni dwar dan il-kodiċi li inti b'tant xogħol ukoll ħejjejt.
Mela, jekk nibda da xejn qabel ma beda l-kumitat, mbagħad niġi l-kodiċi wara. Hemm naħseb il-fatt li ġie kreat dan il-kumitat wera kemm kien hemm ħtieġa tiegħu. Għaliex li kieku ma twaqqafx dal-kumitat ma naħsibx jiena li l-Kummissjoni, Law Commission kienet tkun f'pożizzjoni li tagħmel xogħol bħal dan. Allura hemm il-Parlament naħseb ħaq pass aqli ħafna l quddiem meta waqqaf dal-kumitat biex ikun jista' jikkodifika u jikkonsolida l-liġijiet. Issa mhux neċessarjament li kull liġi ħad tkun kodiċi, naturalment għax se jkollok liġijiet li se jkun użar forsi tnejn tlieta u tikkonsolidhom ikun biżejjed u m'għandek xalfejn tmur lilin minn hemmhekk. Imma naturalment imbagħad se jkollok ċertu liġijiet bħal huma dawk ta' natura amministrattiva illi l-konsolidazzjoni wieħedha jiġifieri taqbad żewġ jew tliet liġijiet u taqgħodhom f'liġi waħda mhux se tkun biżejjed għaliex fil-każ tal-liġi amministrattiva għalkemm hemm numru ta' liġijiet ta' natura amministrattiva ħafna mill-liġi amministrattiva kif qal l-Onorevoli Herrera qabel iżviluppat bil-kazistika tal-qrati il-kontribut liktar li kien ġej oriġinarjament fil-liġi amministrativa, per eżempju prinċipju ta' ġustizzja naturali u affarijiet bħal dawn, kollha jevolvu mill-kazistika. Li qed jagħmel dal-kodiċi huwa li qed jipprova jiġbor il-liġijiet kollha li jeżistu ta' natura amministrativa. Jiġbor dik il-każistika li minnha nistgħu nieħdu ħafna informazzjoni u nikkodifikawha fil-kodiċi, kif ukoll forsi xi affarijiet ġodda illi bħala stat qatt ma konna tajna kasom u allura forsi ma tkunx idea ħażina illi wieħed jiżviluppa strutturi ġodda. Pereżempju, l-iktar ħaġa li għandi f'moħħi hija twaqqif tal-law commissioner biex il-law commissioner ikun biex ngħidlek qisu l-arma amministrattiva jew eżekuttiva ta' dan il-kumitat. Ħalli ikun jistgħu pereżempju riċerka neċessarja l-abbozzar tal-liġijiet li jkun hemm bżonn u affarijiet bħal dawn. Ħalli bekk il-Parlament jew dal-Kumitat ukoll u l-Parlament per konsegwenza ikun jista' jiffunzjona hija aħjar fir-wol tiegħu leġislattiv li naħseb huwa r-wol primarju ta' organu leġislattiv kif l-isem stess jindika leġislattiv. Issa, niġi ftit għall-kodiċi, mista' nħol ħafna dettall għax hawnhekk hawn kodiċi ta' xi 500 u ftit iktar faċċati u fih xi 1000 section u xi 22 skeda, ġifri hawn ħafna dettalji, imma l-provajt nagħmel kemm jista' jkun huwa nissimplifika is-sabieħ tal-kodiċijiet tagħna l-antiki, il-kodiċi ċivili, il-kodiċi kriminali l-oħrajn kollha. Huma jipprovaw ikunu sempliċi biex iċ-ċittadin għal min wara kollox huma indirizzati l-liġijiet mhumiex indirizzati lejn il-Parlament, anzi il-Parlament il-liġijiet tiegħu indirizzhom lejn il-poplu. U hekk il-poplu mista' jkun kapaċi jaqra liġi u jifhimha għal xejn tqod tgħaddi l-liġijiet mill-Parlament u kif qatt inti qabel, Mr. Chairman, il-liġijiet tkun ċerta, ma tistax tħalli element ambigwità u ta' dubju u dak ipprovajt nagħmel dan l-eżerċizzju. Ma għamiltux kollu għax għadni għaddej, imma fl-ewwel abbozz u għad jibda jinnota illi kemm jista' jkun ipprovajt nissimplifika id-dispożizzjonijiet. Pereżempju, ma għamilġi dispożizzjonijiet dwar ħafna siġġieli ġib xi section li jkun fiha xi 20 subsection, pereżempju, jew provajzu komplikazzjonijiet bħal dak. Kemm jista' jkun dak ipprovajt innaqqas. Lej l-axħar tal-kodiċi għadni ma l-estejtomx dawk temmek, tal-axħar jisu forse minn section 900 il-qoddim. Imma jek titaraw il-partijiet tal-bidu u tan-nofs kollu ma kemm jista' jkun simplifikati. Naħseb ħaġa oħra li importanti ħafna f'dan il-kodiċi kif qal l-Onorevoli Herrera qabel hija it-twaqqif tal-qorti amministrattiva. Li provajt nagħmel huwa illi ċerti tribunali u l-Onorevoli Herrera semma 167 tribunal. L-idea hija illi dik jiġu konsolidati. Per eżempju, kellek il-Board of Special Commissioners for Income Tax Purposes, dak spiċċaw xogħol tiegħu mar illum il-ġurnata quddiem il-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva. Eventwalment dak il-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva se jiġi konsolidat fil-qorti amministrattiva. Jiena kont ipproponejt ukoll illi l-funzjonijiet kostituzzjonali tal-Primawla tal-Qorti Ċivili jiġu konsolidati fil-qorti amministrattiva. L-idea hija illi biex ngħidlek kull m'għandu x'jaqsam mal-amministrazzjoni pubblika imur quddiem il-qorti amministrattiva u dik biex ngħidlek tkun il-qorti tal-amministrazzjoni pubblika. Fiċ-ċivili ħana ngħidu li l-qorti tal-reġistratur tal-qorti hija l-Primawla tal-qorti ċivili. U hawnhekk qed ngħidu illi l-qorti tal-amministrazzjoni pubblika hija l-qorti amministrattiva. L-istess, pereżempju, f'dan l-istess kodiċi kien jeżisti u ċo għadu jeżisti sadu naturalment, il-Land Arbitration Board. Dak għan ħejtu jena u l-funzjoni tiegħu vestejtom fil-qorti amministrattiva. Jeżisti wkoll il-Tribunal ta' Data Protection, taħt il-Data Protection Act, il-CAP 440. Dak għan ħejtu u vestejtu wkoll fil-qorti amministrattiva. Ħaġa oħra li kont qed naħseb fuqha hija l-Employment Commission. L-Employment Commission wkoll qiegħda tiħossib affarijiet ta' natura pubblika u forse ma tkunx idea wkoll ma tkunx idea ħażina li anke dik pereżempju ir-rwol tagħha jmur fil-qorti amministrattiva. Sa fejna fim minn 1974 quddiem ma kellix iktar minn xi 30 każi, ma tantx hemm każi, ma kienx hemm ħafna każijiet, allura wieħed ukoll forsi ta' min jara jekk dik għandix ir-rwol tagħha li hu prattikament huwa rwol ġudizzjarju fil-fatt limitata diskriminazzjoni politika, imur ukoll f'idej il-qorti amministrattiva una volta li diku għahd iħossib id-diskriminazzjoni taħt il-kapitlu 4 tal-liġijiet ta' Malta u taħt il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Ġifieri,
l-idea kienet il-kodifikazzjoni. Issa hemm ħafna affarijiet ġodda wkoll li dal-kumitat iddiskutuhom kemm ilu jiltaqa' meta kien jiddiskuti fuq il-kodiċi u naħseb ikun interessanti għall-konsultazzjoni pubblika hawnhekk biex wieħed jara eżattament x'jaħseb, għal pereżempju meta ddiskutejtu il-ħatra tal-ġudikatura li għandu jkun hemm board għat-tapposta illi jaħta l-ġudikatura. Junkella jirrikmanda il-ħatrit
l-argument prof niftakru illi għadna isma il-sistema tagħna kif inhi illi aktar il-ministru mhix adekwata rridu nsibu modelli ieħor mingħajr ma nagħmlu terremoti fis-sistema ovvjament insibu xi tip ta' bilanċ fejn tibqa' ċerta diskrezzjoni amministrattiva biss però ikollok ukoll xi tip ta' bilanċ. U derilna li għandna nimxu lejn is-sistema skoċċiża fejn għandek judicial appointments board, judicial appointments committee illi rrakkomanda u għandu ċerta sej fil-ħatrit tal-ġudikanti.
Dikka naturalment ukoll.
Il-Gvern miex ukoll jiena informat mill-Ministru Chris Said kelli diskussjonijiet ukoll miegħu dwar dan il-punt dwar il-pakket tal-kondizzjonijiet tax-xogħol. Ta' remunerazzjoni u koll tal-ġudikanti li huwa qasam ieħor importanti ukoll jidher li wasal biex ikun konkluż il-kundizzjonijiet il-ħlas tal-ġudikanti llum. Il-ħlas tal-permettili il-ħlas tal-ġudikanti llum u anke l-età tal-irtirar, suċċent il-ħlas u kundizzjonijiet huma matanċ huma l-aħtrent waqas xirqa għax xogħol importanti li jagħmel ġudikant. Ġudikant mhux biss irid ikun jaf il-liġi imma hemm ċertu elementi jiena nħobb insejjaħlu l-iktar kelma li forsi hija xirqa huwa l-erf fejn inti trid tiġġudika jekk xutu x'qed jgħid il-verità jew jekk xutu x'qed jikdef. Tista' tikkundanna nies għalhomhom il-ħabs, tista' inti tħassar deċiżjoni ta' ministru. Allura l-ġudikatura għandha rwol importanti x'taqdi u naħseb illi l-rumenerazzjoni ta' dawk il-karigi għandha tkun xirqa wkoll għad-doveri illi ovvjament għandhom il-ġudikati. Wkoll l-età tal-irtirar fejn tkellimna diversi drabi l-età tal-irtirar ukoll għandha tagħha huma punti li qegħdin ukoll fil-mozzjoni privata tiegħi li preżentajt dwar ir-riformi fil-ġustizzja u gost nisma' illi anke f'dawk il-qasam mixin. Però konna qed nitkellmu fuq il-ħatra tal-ġudikanti u naħseb huwa tajjeb ukoll li qed tipproponi wkoll riforma f'dan settur. Unna rifuħedera x'taq tagħmel xi.
Fuq din il-pakkeġġ ġdid li sejrina ta' qed tiġi offuż lill-imħalfin. Formalment jiena l-Ministru tal-ġustizzja għarrafni biha din, però naturalment jiena ma nistax nikkummenta fuqha għaliex il-kontenut ta' x'qed tiġi propost ma nafx. Jiena Chris Said is-soltu jħobb jikkonsulta miegħi fuq ħafna affarijiet u jiena nimmaġina li fuq ħaġa ta' portata ta' stand kbira u naħseb li finalment naħseb il-Ministru jikkonsulta miegħi wkoll għax naħseb li jekk ħajsiru xi riforma f'dan ir-rigward l-akwiexxjenza bejn iż-żewġ tal-Kamra naħseb tkun importanti.
Qed nista' nkompli dispożit oħrajn illi
tagħti anke l-istruttura bażika tal-kodiċi forsi l-partijiet.
Il-kodiċi effettivament huwa maqsum fi tliet biċċiet, l-ewwel biċċa titratta dwar il-prinċipji ġenerali, it-tieni biċċa titratta dwar il-liġi sostantiva u t-tielet biċċa tielet ktieb jitratta dwar il-parti proċedurali. Jekk nitkellmu fuq l-ewwel ktieb, essenzjalment jidħol ħafna dettall fuq l-indipendenza tal-ġudikatura, il-kontabilità tal-ministri, il-prinċipji ta' amministrazzjoni tajba, kif ukoll l-interpretazzjoni tal-liġijiet, dawk huma l-qofol tal-ewwel parti. It-tieni parti mbagħad hija kif għadna iktar konsolidazzjoni aktar
mill-kodifikazzjoni
tal-liġijiet eżistenti li naturalment jirregolaw l-amministrazzjoni pubblika x'dak huwa l-iskop ta' dan il-kodiċi. Allura fejn tidħol pereżempju ċivil, fejn tidħol l-ombudsman, data protection, l-Arkivju Nazzjonali meta tgħaddi liġi tal-whistleblowing kun qiegħda inkluża hawnhekk, l-inkjesti li jsiru taħt l-Inquiries Act u l-parti finanzjarja, l-immaniġjar tal-finanzi tal-gvern. Allura mbagħad hawnhekk jidħlulek in-nies bħal l-Awditur Ġenerali.
Ovvjament dawk kienu liġijiet kollha mxerda.
Kollha mxerdin.
Waħda nippruvaw nagħmlu nirrazzjonalizzawhom struttura waħda.
Fi ktieb wieħed bażikament. U bċertu ordni li jagħmel sens allura tara preżempju
konsistenza
amministrativa mbagħad tara parti finanzjarja u mbagħad tipprova tuża l-istess terminoloġija kemm jista' jkun ikollok terminoloġija l-istess throughout. Pereżempju naf kull liġi tit-definizzjoni ta' Malta m'għandekx għalfej dawk id-definizzjoni kollha tagħmlu waħda fil-bidunet fit-tim.
Ħaġa importanti
proprio tapplika għall-liġi, pereżempju naf kollha jgħidu Constitution means the Constitution of Malta, jew Malta means definition ta' Malta. Jew inkella House means the House of Representatives. Taf inti dawn huma kollha sibhom definizzjoni tisibhom fis-sections tu normalment tal-liġijiet kollha. Peressi dawn huma ripetuti mbagħad dawk neħħi huma tagħmel waħda biss fil-bidunet tal-kodiċi irid tkun tapplika l-kodiċi kollu. Unbat ikun hemm ċertu definizzjoni li jkunu speċifiċi għal titolu partikolari, ovvjament ikun trida għal dak it-titolu partikolari. Hemm affarijiet oħra mbagħad li daħħalna huma liability tal-istat, responsabilità tal-istat.
Professor Jefolo fil-fatt, x'tidinniħ però kien hemm sifer, qiegħed hemm sifer illuma.
Aj se fejn titħol responsabilità taċ-ċivil, fejn titħol responsabilità tal-organu ġudizzjarju. U fejt itħol responsabilità tal-amministrazzjoni pubblika mod ġenerali. Mbagħad tiġi t-tielet ktieb fejn it-tielet ktieb effettivament jitkellem fuq il-judicial review l-istħarriġ ġudizzjarju tal-azzjoni amministrattiva li f'dal-każ issir mill-qorti amministrattiva kif ukoll il-kompożizzjoni u l-funzjonijiet tal-qorti amministrattiva dik bażikament ġifieri hija l-istruttura, mbagħad eventwalment jiġu l-iskedi kollha, mela l-liġijiet kollha li kellna u li ġew issa konsolidati f'dan il-kodiċi u ġbart l-iskedi kollha tagħhom u qegħdin kollha fl-aħħar tal-kodiċi hemm xi 22 skeda b'kollox. Dak huwa l-overview tal-kodiċi. Naturalment issa da sejt qiegħed naħseb jien fuq il-website tal-Parlament u qed ikun jista' jara d-dettalji eżatt minn hemm.
Ekku, u wieħed aħna ġifieri aħna nieħdu l-opportunità anka Peres. Ekku, anke Peres illi ovvjament din hija seduta storika ħana jkek għaliex hija l-ewwel seduta li qed tiġi video streamed live fuq l-internet ta' dan il-Parlament Malti. Nieħu l-opportunità biex issa dan il-kodiċi għandna naħseb nistgħu nagħmluh fuq il-website tal-Parlament u x'hekk. U hemm anke l-email. U x'hekk tal-kumitat li huwa. Jkun hemm imma l-email tal-kumitat biex aħna nixtiequ illi kull min għandu xi tip ta' feedback fuq dan il-kodiċi amministrattiv, il-kumitat jieħu gost li jisma' mingħand il-poplu ġenerali, mingħand il-pubbliku ġenerali, kif kellna pereżempju ġurnalist illi semmejt preċedentement illi hu min jeddu ġil quddiem bi-proposta li fil-fatt naħseb il-liġi tinkluża wkoll. Fil-kodiċi ta' dritt amministrattiv. Irid nerġa' nippreċiża dan jkun ovvjament rapport illi aħna mbagħad nippreżentaw lill-plenarju biex mbagħad ovvjament jiġi diskuss hemmhekk. Aħna nistgħu nippreżentaw biss proposti, aħna nippreżentaw biss rapport. Però nerġa' ngħid, nieħu l-opportunità biex nissiede issa li se jkun ippreżentat fuq il-website tal-Parlament.
Issa naqblu immedjatament biex jitqiegħed.
Naqblu, naħseb il-kollegi naqblu illi jitqiegħed fuq il-kif konna tkellimna qabel. Illi jitpoġġa fuq il-website tal-Parlament u ovvjament nistiednu anzi u nieħdu gost bil-feedback u għalhekk se jitpoġġa. Biex il-pubbliku ġenerali jibgħat il-kummenti tiegħu biex ikun jistgħu narrikkixxu wkoll dan ix-xogħol qabel ovvjament jitpoġġa quddiem il-kamra sabiex jiġi diskuss mill-plenarja. Punt żgħir li xtaqt nagħmel ovvjament il-pjan huwa li l-video streaming tad-dibattiti ma jibqax biss għall-kumitati, però mbagħad immur ukoll għall-plenarja. U dak ikun ukoll pass ieħor importanti għal dan il-Parlament li huwa l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li jirrappreżenta
l-poplu.
Għax naf li għandek impenju l-università.
Illum huwa jum storiku għal żewġ raġunijiet. L-ewwel neta xi din għall-ewwel darba nixxandru live fuq l-internet li hija verament xi ħaġa storika u huwa privileġġ tiegħi illi nkun wieħed fost tliet deputati parlamentari illi nkun qed niġi mxandar live. It-tieni ngħid u wkoll jum storiku għaliex ilu ma jiġi prezentat abbozz jew draft ta' abbozz ta' kodiċi sħiħa għal konsiderazzjoni tal-Parlament żmien twil hekk mhux addirittura sekli. U allura jum storiku għaliex erġajna isna ħadna delid u ħajja nipprovaw nikkonsolidaw bis-serjetà li xi tagħna. It-tielet nett kien hemm kumitat magħżul tal-Kamra bejn oppożizzjoni l-Gvern illi kien intenzjonat illi jem il-rekomendazzjonijiet ta' natura kostituzzjonali u amministrativi għal-buon governanza, dak il-kumitat ma baqax jintaqa minħabba raġunijiet ta' natura politiċi, però naħseb li dan il-kumitat ħadem ukoll bħala substitute tiegħu għaliex fl-istess vena, fl-istess spirtu li suppost kif funzjona dak il-kumitat miftehem bejn iż-żoċna tal-Kamra, naħseb dan il-kumitat irnex ilu jimla dak il-vakum. U b'dan il-kodiċi qed nagħmlu rekomandazzjonijiet konkreti u anke kuraġġużi mhux biss ta' natura ta' amministrativa ma anke ta' natura u ta' indoli ta' natura kostituzzjonali. Ġifieri qed nipprovaw n-upgradejaw anke l-istess liġi suprema tal-pajjiż il-kostituzzjoni tagħna. Ġifieri kien hemm dik il-lakuna wkoll minħabba diskwit bejn iż-żoċna tal-Kamra illi rnexxina nimluh ukoll b'dan il-kumitat. Ringrazzjak.
Prof, jiena nirringrazzjak tal-istedina tiegħek għal darb'oħra inti bażikament membru fiss ta' dan il-kumitat, prof. Nirringrazzjak, nerġa' għal darb'oħra nisħaq fuq il-fatt li mingħajr il-kontributu l-għajnuna tiegħek ma stajniex nimxu daqshekk f'dan ix-xogħol, f'dan il-proġett. Importanti, nirringrazzjak, spera li tkun magħna fis-seduta tal-imis. Nhar it-tnejn
ix-xogħol. Ċajta dan ix-xogħol tiegħek jeleġik aw jagħmlek eleġibbli għal ġieħi Repubblika sena dela.
Grazie. Grazie. Issa, it-fittini parti ta' dan aħna ovvjament ikunu se noġġornaw għal nhar it-tnejn fis-sija kwartu xi konsuetudna. Bażikament fit-tieni parti ta' dan il-kumitat għandna stidinna. Aħna kien opportunità li nikkunsidraw l-liġijiet tal-medja li huma liġijiet importanti, speċjalment soċjetà demokratika fejn l-informazzjoni l-informatika hija importanti ħafna u naħseb bil anke mir-rapport li ġi intavolat mill-Kamra mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u li jidher ukoll li ġab ċerta reazzjoni anke kif fatt mill-editorial tas-Sunday Times. Għandna nimxu anke f'dik id-direzzjoni biex nikkonsolidaw il-liġi tal-medja huwa proċess huwa qasam ieħor importanti tal-liġijiet ta' Malta, però nixtieq nil-qamana fit-tieni parti ta' dan il-kumitat fejn għall-ewwel darba kif kont qed ngħid semmejt il-liġijiet tal-medja, semmejna kodiċi amministrativ, imma kellna wkoll kodiċi liġijiet kriminali wkoll liġijiet ta' natura penali li ddiskutejna u bdejna wkoll nikkonsolidaw. U llum għall-ewwel darba se nibdew ukoll nisimgħu sottomissjonijiet u nisimgħu l-opinjoni ta' avukati illi huma mitħla sew tal-qasam ta' dritt kummerċjali. Forsi l-Onorevoli Zammiddi Mekk huwa mitħla sew ta' dan il-qasam kif inhu mitħla wkoll tal-medja x'kont ktib it-teżi tiegħek. Frasi se tkun ukoll media u x'hekk ikun se jeżball. Però forsi nħalli l-kelma lilek. Ew allura stidinna nirringrazzjakom tal-li. Dr. Konrad Portanier, Dr. De Gabriele, u xek u Dr. Rodrigo Zammit Paċ, illi nirringrazzjakom tal-li ġobkom tal-qaw l-istedina ta' dan il-kumitat. Dan huwa l-ewwel laqgħa fejn il-kumitat qed ikun se jkun qed jitratta l-konsolidazzjoni jew kodifikazzjoni tal-liġijiet ta' natura kummerċjali. Ħalli l-kelma lilek, Frank.
Se nagħmel kumment qasira li x'naħseb il-kollegi tagħna ilhom ukoll ovvjament qed jisegwu il-parti l-oħra tad-diskussjoni ma l-raf x'istess kien qed jistennew. Li rrid ngħid hija din hija ħolma daqs xi antika għaliex saru naf anke diversi sforzi biex ikun hemm xi darba xi forma ta' proċess ta' konsolidazzjoni u rikodifikazzjoni ħa sejħulek tal-kodiċi kummerċjali għaliex kif qatt qabel illum il-liġi kummerċjali ma teżistix b'mod esklusiv fil-kodiċi kummerċjali. Jiena minn esperjenza ta' xi laqgħat li kienu saru fuq dan is-suġġett fil-passat, però nħalli l-kollegi jabli li nirringrazzjahom naturalment ukoll Dr. Portanier, Dr. De Gabriele, Dr. Zammit Paċ għall-ħidma tagħhom. Ma nafx jekk ikunx daqstant possibbli li f'eżerċizzju wieħed jagħmel kodifikazzjoni totali. Nesprimi dubju. Għaliex tant għandek oqsma differenti, għamin jekk tara din il-lista biss li għandna diġà qudiemna fejn naf il-liġi waħda rigward il-kumpaniji, il-liġi rigward il-servizzi fis-sens tas-suq intern, Naturalmente il codice commerciale in nefsu, dici riguarda giarta da oggetti, oltre o tanto crain, insomma, c'è la fine alla lista quella. Di già da un wahed ma parti li anche ma denil lista, perché ti tiara e kizic, alche me meni esom separati, meni esom o con le link mal commerciali, precisamente il settore dal financial services. Lì a parte discussioni to crain. È un paese lì Rau li mandu ci con dinia tal-lum da seg distinzioni bei liġi commerciali u liġi civili. Dinia diskussjoni li ħafna jamlu bimpen u mod profond ħafna u li mandi jibda dubju l-kollegi tagħna se jitlu dal-aspett ukoll. Allura biex nagħmel mill-ewwel suġġeriment ħa niffaċilitaw ftit, forsi blajnuna tal-avukati preżenti, nistgħu nidentifikaw xi oqsma. Għansi kolom titoli. Li almenu jkun dak it-titolu li jkun konsolidat u kodifikat, kieku kenna l-argument, għabix, nati eżempju, jistema faċli ma mux faċli laqqasu. Najdu il-qasam ta' servizzi finanzjari u anklus, bħet jista' jibda billi almenu jkollu kodiċi ta' servizzi finanzjari ma' ut fl-imkien, għax anki dak huwa numru ta' ħafna liġijiet. Jew nistgħu ngħidu li fejn naf niġbru l-obbligi kummerċjali għalihom. Aw nistgħu għalmenu nibdew dan hemm ħidma li kienet ukoll saret. Nidentifikaw titoli li mbagħad xi darba flimkien jiffurmaw kodiċi kummerċjali wieħed ġdid imma nipprevedi min issa li ma jkunx fi ktieb wieħed imma jkun numru ta' volumi għal pajjiż apparti diskussjoni ta' jekk għandek xi kollok di separata. Mil-kumplament tal-liġi ċivili, ma dikja diskussjoni li jridu nibdew. Zgur, ma nkunx nagħmlu ġustizzja ma dan is-suġġett li fil-ħin li fadlilna llum li titħlu fid-dettalji kollha tiegħu, imma aħna ovvjament niltaqgħu kull ġimgħa hekk hemm bżonn iżgħet spiss, u allura se nkomplu la ebda dubju fuq dan il-qasam anke fil-futur. Grazzi.
Ovvjament
ovvjament kif inkomplima dak li attenti, Onorevole Żammi Dimek, bażikament din hija laqgħa. Preliminari, aħna nħu gost li kif għar ħabib tiegħek, għandna fereżempju dimek ukoll, għal isma di iddeskrivja bħala ħolma tiegħu wkoll illi jkollna dan it-tip ta' konsolidazzjoni ġifieri xirid ifisser. Illi hija xi ħaġa utli, hija xi ħaġa essenzjali u hemm il-ħtieġa tagħha li ssir fl-aħħar mill-aħħar. Dak huwa l-punt ta' tluq biex ovvjament nimbarkaw fuq dan il-proċess. U allura hija xi ħaġa li għandha ċerta utilità li huwa tajjeb li ssir. U dan il-meeting tal-lum ovvjament huwa ntis bħala meeting tista' tgħid preliminari, ovvjament avukati fil-qasam tal-kummerċ, Konrad u lil Rodrik li nafhom żmien twil, anke sekundarja. Ekku. Aħna ġenerazzjoni iżgħar. Però ovvjament hemm ħafna avukati li jaħdmu fil-qasam tal-kummerċ, jiena irrid ngħid kellimtil Konrad għax naf illi nafhom il-kors u naf li interessa ruħu ħafna fil-kummerċ kif jien dejjem interessajt ruħi fil-kriminal, Konrad dejjem interessa ruħu fil-kummerċ u fil-fatt kellimtil Konrad u għatlu isma nixtieq li nibdew xi ħaġa. U bdejna minn hemm. Illum għandna lilkom hawnhekk nixtiequ allura il-feedback ta' ġifieri il-kummenti tagħkom x'taħsbu x'noqqasijiet hemm, x'taħsbu li jista' jsir aħjar, x'diffikultajiet tiltaqgħu magħhom intom fil-mod kif in huma mxerdi l-imula u dan id-diversi dispożizzjonijiet. Ovvjament se nkunu qed nisimgħu wkoll avukati oħrajn li jaħdmu fil-kamp kummerċjali llum twessa ħafna biex imbagħad ovvjament il-kumitat jagħmel rakkomandazzjonijiet tiegħu. Kemm tafas.
Naħseb illi bħala
tintroduċi
Luisa Gabriele.
Bħala avukat li taħdem.
Avukat li naħdem fil-kummerċ. Bħala kamp kummerċjali naħseb illi tant illum sar wiesa illi wieħed irid jibda jistabbilixxi kriterji li taħtom inwaqgħu x'inhu kummerċjali u x'mhuwiex. U jekk kemm bżonn li ssir id-distinzjoni propju dak li huwa ċivili u huwa kummerċjali. Però hemm punt wieħed illi naħseb tnejn attwalment. One, semmejna il-financial services. Jekk nikkonsidraw il-financial services u nħarsu lejn il-leġislazzjoni hemm, nirrealizzaw li hija leġiżlazzjoni ta' natura purament regolatorja. Ġifieri dik il-leġiżlazzjoni mhijiex qiegħda hemm biex tirregola tranzazzjonijiet privati bejn il-partijiet, imma dwar kif l-awtorità tirregola toħroġ liċenzji, kif tinvestiga fejn ksur ta' liċenzja, m'hemm xejn li huwa transaction based f'dik il-leġiżlazzjoni. U allora l-ewwel mistoqsija tkun l-aspetti regolatorji għandhom jiffurmaw parti minn dak dritt kummerċjali jew le, wieħed irid jidħol daqsxejn iktar fiha. Però l-iktar ħaġa li naħseb tolqotni jien f'da, jekk inħarsu l-kodiċi tal-kummerċ illum, illi kważi kważi bil-kemm inħarsu lejh illum il-kodiċi tal-kummerċ. Tant illum il-liġijiet ġodda.
Tikwetak din, ġifieri kif tara, ġi outdated jobs għal liġi.
Għaddattajna ruħna.
Fis-sem minnu allura.
Le, għadu validu. Jekk illum wieħed l-acts of trade, per eżempju, għadhom fil-kodiċi tal-kummerċ. Il-kwistjonijiet ta' kif jiġu it-trattati il-kambjali għadhom propju fil-kodiċi tal-kummerċ. Però llum il-kambjali fil-kamp kummerċjali tas-seklu 21 għadhom strument importanti
daqskemm
kienu probabbilment ngħid li le, m'għadhomx. Mela il-mod ta' kif inħarsu lejn il-kodiċi tal-kummerċ huwa purament differenti. Però inħarsu wkoll lejn fiż-żmien fil-kodiċi tal-kummerċ kien hemm il-dispożizzjonijiet tas-soċjetà anonim dik li llum aħna ngħidulha l-Companies Act. Ġifieri darba id-dispożizzjonijiet ta' dak il-lum hija l-Companies Act kienu propju fil-kodiċi tal-kummerċ. Illum it's been overtaken by events għaliex il-Companies Act hija ferm ikbar bħala dispożizzjonijiet mill-kodiċi tal-kummerċ kollu. Allora ngħid hemm żewġ affarijiet, one hija l-istil ta' kif tiddraftja kodiċi u l-istil ta' kif tiddraftja liġi u dak japplika l-kodiċi ċivili wkoll. Aħna ġejjin minn tradizzjoni ċivilista. Però dik it-tradizzjoni ċivilista jekk inħarsu lej mhux ta' kif inbidel il-kodiċi ċivili bid-dispożizzjonijiet forsi tal-aħħar 10 snin u 20 sena, però kif kienu jiddraftjaw kodiċi li kienu dispożizzjonijiet ta' prinċipju. Jekk aħna llum nippruvaw naqbdu waħda mill-liġijiet moderni illi għandna li ġejja minn estrapolazzjoni Ingliża, mhux iktar kontinentali u ċivilista, li hija preskrittiva. U nippruvaw nintroduċu dik kif inhi fil-kodiċi jew kif suppost jiġi jew kulturalment nafu illi jkun magħmul kodiċi. Naħseb illi konna dikotomija ta' żewġ sistemi fl-istess nippruvaw noħolqu sistema waħda li ġejja minn extractions kompletament differenti. Ġifieri insiba diffiċli li nara jien pereżempju li naqbdu il-Financial Services Regulation jew il-Companies Act u kif inhi minajr ma nippruvaw insibu mezz ta' kif to dovetail the two, indaħluha kif inhi bħala parti sħiħa mill-kodiċi tal-kummerċ. U din nara bħala l-ikbar challenge illi hemm jekk niġu biex nikkodifikaw.
Doktor Zegabri, fil-fatt Financial Services naħseb illi, mhux hekk il-kolleġini Franz jekk laqas qegħdin hawnhekk.
U naħseb ir-raġuni għadik li għadu t-għadu għabri. Naħseb ir-raġuni li huma aktar natura regolatori.
Illi għamilna, biex għandek raġuni. Li għamilna ħna qbadna l-liġijiet kollha ta' Malta, l-mijiet ta' kapitli li hemm tal-liġijiet ta' Malta. U għamilna kollha kategoriji, pereżempju qbadna l-liġijiet ta' natura amministrattiva. U għamilnihom hemmhekk. Issa bdejna hemmhekk ifukajna ħafna u dħalna f'ħafna dettall u l-istat.
Tixtieq tagħmel int fil-kummerċ, jiġifieri mhux sempliċement cut and paste, imma Aġajni għal-ħagġa. Biex namluħa, kif għattajt inti?
Li ġara, allura għandek il-liġijiet ta' natura amministrattiva. Għandek il-liġijiet ta' natura kriminali. Per eżempju, il-liġijiet ta' drogi, l-extradition act. Għandhom daw jitħlu fil-kodiċi kriminali, il-probation act. Għandhom jitħlu fil-kodiċi kriminali. Issa, mekk il-kodiċi għandek kodiċi kriminali, sezzit fih. Amministrativ, laqas kellek kodiċi, għallura tibdih kollu mill-ġdid. E hawnhekk il-liġijiet tal-kummerċ. Jiena jidhir li m'għandikx il-lista għandna oriġinali għax jidhir li mbagħad hemm kategoriji oħra, skużani, illi fija l-liġijiet ta' natura financial services.
Maritime ta' natura financial services tnejn għandhom jiġu konsidrati bħala kummerċ
l-ogħla. Kummerċ dik il-kummerċ jekk insibu, jekk forsi għandna stirna xi lassib ukoll. il-kategoriji l-oħrajn, ġifri dawn huma li għandek qudiemek huma commercial laws, u mbagħad hemm naħseb jidhirli jekk min issir żball financial services. Illi hemm xi tliet erba' liġijiet jekk min issir żball.
Il-kummerċ huwa tant wies, dik il-kelma kummerċ. Jiġifieri
dik il-kategorija li qed issemminti hija kategorija differenti mill-li għandna qudiemna u forsi nkunu nistgħu illi x'ismu.
Però biex pereżempju nieħu spunt minn dawn.
Però diġà għamilt osservazzjoni interessanti u importanti.
Hemm ħansemmi waħda ġas hija il-netting on insolvency, netting on insolvency. Pereżempju, dik hija a commercial law. Which is of general application.
Dottor Gabriele, scusate se ne interrompi, però il domanda è camminata per il codice amministrativo, non ha sapim c'è in una certa sequenza. Inti taħseb taqbel illi hemm bżonn illi isir da xi tip ta' proċess ta' konsolidazzjoni ta' liġijiet tal-kummerċ? Issa, x'tip minn dik l-ewwel domanda li rridu nistaqsu, jiġifieri għax inti kinti jekk tal-isma' kif qegħdin sew isma' ma mmissu xejn, ngħidlek isma'. Dik l-opinjoni tiegħek se nikkonsidraw u jekk nisimgħu 10 avukati fil-kummerċ qegħdin nisma' qegħdin sew tmissu xejn. Għandu ma nisma' f'dan settur partikolari naħseb illi nistgħu ovvjament ikun hemm xi proposti għal riformi, m'għandix dubju, imma nisma' m'hemmx bżonn ta' proċess ta' kodifikazzjoni. F'dak il-każ il-ħolma ta' Francis.
Jina, se nil-limita ruħi, lile, jina, nipreċiza, fil-ħolma ta' ħafna x'naf x'isforzi saru jiku kelli nil-limita ruħi għal xi ħaġa iktar fattibbli bħalissa ħajja nagħmlu l-kodiċi tal-lidja lo.
Jiena naqbel
li semmejtu qabel.
Jiena naqbel miegħek li l-kodiċi
tal-lidja. Mhux m'għaliex wieħed tal-kummerċ,
it is the battleground tal-politika, l-midja, u mhux il-politiċi biss, punt li wara rriflettejt parentesi żgħira. Wara li rriflettejt fuq l-aħħar seduta tal-kumitat, media mhux il-politiċi biss, biex il-bambin tikkonċert tal-kulħadd. Jiġifieri, imma anyway, ħalli ma niddevjawx. Id-domanda prinċipali qed dispoġitha. Mhux
forma fattibbli f'kamp tal-leġislatura waħda.
Id-domanda tal-kumitat hija taħseb li hemm bżonn li jsir dal-proċess ta' kodifikazzjoni tu. Mhux neċessarjament kodifikazzjoni, jista' jkun kompendium. Aħna fil-liġijiet amministrativi għad nisma' nistgħu nagħmlu kompendju tal-liġijiet ikunu pereżempju relatati u jkunu xi xi.
Kompendju iktar faċli.
Iktar faċli. Inti x'tissuġġerixxu dak l-ewwel domanda li nixtieq.
Naħseb hemm żewġ affarijiet oħra. Waħda rridu nisiltu naħseb dawk l-affarijiet illi huma ta' bażi kummerċjali u li huma ta' applikazzjoni ġenerali. Pereżempju semmejt il-Netting on Insolvency Act. Dik hija kwistjoni li tista' faċilment tiġi integrata fil-kodiċi tal-kummerċ. U allura kodifikata bħala parti mill-liġijiet. Hemm areas oħrajn, bħal mija l-Companies Act, per eżempju, li għandhom bżonn li jkollhom ħajja distinta u separata minn kwalunkwe kodiċi. U naħseb illi fej qegħdin illum, mela għandek sistema ta' kodiċi u wkoll abbinata ma' sistema ta' dak li ngħidulu statute law, illi timxi tajjeb kif inhi, ma naħsibx illi huwa fl-opinjoni tiegħi desiderabbli. Illi fejn għandek areas li jistgħu jkollhom u għandu jkollhom ħajja distinta u separata mill-kodiċi daw b'xi mod inxekkluhom għax tfajnihom ġo kodiċi.
Naqblu, ħalli forsi parentesi żgħira wkoll hawnhekk, ma jfissirx li aħna l-iskop tagħna huwa li naqbdu liġijiet kollha u nagħmluhom ġo xi strejn ġekk jiġifieri nidħlu li bil-forsi tidħol f'kodiċi, jkollok liġijiet, speċjalment liġijiet ta' ċertu portata kif qed jissemmi Companies Act li huma ċertu dettallu huma estensivi. Tija kodiċi fejn nifsu appuntu, ġifieri dik pjuttost tista' ssib xi liġijiet oħrajn forsi illi taddaħħalhom magħha hemmhekk ukoll.
Ġifieri naħseb l-ewwel ħaġa, l-ewwel valutazzjoni li qed issir hija li tislet dawn il-liġijiet illi jkun desiderabbli illi jkollhom ħajja lihom infushom u allura tikkrea l-flessibilità li tista' tibdel lilhom mingħajr ma jkollu impatt fuq partijiet oħra tal-liġi. U dawk il-liġijiet li huma ta' applikazzjoni ġenerali li allura postom għandu jkun ġo kodiċi. Però naħseb li dak huwa l-ewwel eżerċizzju li għandu jsir.
Fil-waqt. Le, li kont. Yes, ma. Konrad, Dr. Konrad Portoni, jina partner Ganadon Dessosis, naħdem fil-kamp commercial u financial services. Jina, kif nara jina, meta għalli Dr. Dabona li namlu kodifikazzjoni tal-ġi tal-kummerċ kollu, għatat, għadnuma proġett enormu, fejħan iqfu. Jek nissa li naqbel ma Dr. De Carbera li jint għandek il-liġi regolatori. U għandek ukoll il-liġi, il-liġi tal-private law biex nifhmu fil-commerċ. Il-commercial code għandu gaps kbar fil-private law. Ġifieri jekk insemmi ċertu affarijiet li kollha nafu bihom, per esempio letters of credit, bank transfers, credit cards, bank guarantees, indemnities, il-kodiċi tal-kummerċ ma jgħid xejn fuq dawn l-affarijiet. Hemmhekk hemm gaps. Eżatt, hemm gaps kbar, kont il-kummerċ jiżu qatt ma ġie emendat kif ġew emendat il-liġijiet, liġijiet oħra. Ġifieri hemmhekk naħseb li jista' jiġi emendat il-kodiċi tal-kummerċ f'dal-proċess. Dal-proċess ta' emendi indaħlu ċertu liġi toħra li huma ta' natura ta' private law li probabbli jiffittjaw tajjeb fil-kodiċi tal-kummerċ. Probabbli fil-financial services regulatory laws jinnajlek ikun aħjar li jew ikun hemm kodiċi għalih jew ħallu kollox kif inhu. Il-liġijiet naħseb regolatorji qed jimxu tajjeb, qed jimxu jiġu emendati, ċikultant li qed jiġi being amended in piecemeal fashion issa.
Waħda problemi kbar li għandna fil-mod kif nemendaw il-liġijiet. Flopinjoni tiegħi. Jena piecemeal fashion ħaġa ma taqbilx mal-oħra mbagħad ġifieri tlaqqa biċċa minha u
m'għandek central body li
dak sowa qed tgħid.
Dak l-iskop ta'
dak sowa qed tgħid. U naqbel perfettament miegħek. Li qatt li hija inconcepibbli llum il-ġurnata li inti li jkollok kodiċi ta' kummerċ li jkomprendi ġew fih l-aspetti kollha tal-liġi kummerċjali u naqbel perfettament miegħek u naqbel qatt ma kienet hekk. Però inti taqbel ukoll u qed tgħid li hemm bżonn forsi dan il-kumitat jirrikmanda ta' kif jista' jerġa' jitlaħħam l-istess kodiċi tal-kummerċ għaliex illum fejn fil-passat kien ta' prima importanza illum sar ta' sekonda importanza u naħseb li għandu bżonn jitlaħħam. U għadha petada ta' huma nispalkom sa nitolbu rikkomandazzjoni ta' kif jista' jsir da' aħna.
Per eżempju, Dr. Zegabre, ħan interrompik ftit biex nagħti daqsxejn nissustanzja daqsxejn dak li kont qed ngħid qabel. Wieħed mill-kategoriji li għandna wkoll li għamel dan il-kumitat hija intellectual property laws. Li huwa settur fejn qed ngħidu isma' daw fejn għandek intellectual property rights cross border measures, chapter 414, Copyright Act, Trademarks Act, Patents and Designs Act, Enforcement of Intellectual Property Rights Act. Dan huma settur wieħed li tajt isma'. Dak kompendium għalih.
Kompendium biex jitamlu liġijiet kollha.
Jew xi tip ta' kodiċi
sa.
Xi tip ta' kodiċi tista' biex tarmonizza, biex tirrazzjonalizza daqsxejn biex tneħħel inkonsistenzi li jkun hemm.
Redrafting exercise ikun sa ċertu.
Dr. Portanier, eħe, bażikament kull għalhekk irid nismax il-prinċipji li smajna dwar il-kodiċi ta' dritt amministrattiv. Mhux neċessarjament japplikaw għall-liġijiet kummerċjali. U għalhekk irid nisma' il-kumitat
indispensabbli li
jsir. Qabel tkompli l-intervent tiegħek, qasam ieħor li fil-faġġi identifikat huwa dak tal-financial services fil-fatt. Fejn għandek diversi liġijiet.
Tan 94, hemmhekk hemm visibility tan 94. Investment
financial services laws, Central Bank, Malta Membership of the International Monetary Fund, External Transactions Act, Barclays Bank, Membership of International Financial Organizations Act, Malta Government Savings Bank, Malta Financial Services Authority, Multilateral Investment Guarantee Act, Financial Markets Act, Malta Membership of the European Bank for Reconstruction and Development Act, Investment Services Act, Banking Act, Financial Institutions Act,
għandek il-diversità financial services.
Prevention of financial markets abuse act, set off and securitization insurance, għandek dal-liġijiet kollha, illi dawn laqas qegħdin fil-kategorija ta' commercial laws, per se, il-financial services, jiġri għalhekk
però anke
nista' nistedinkom diġà għal sedut oħra biex ittuna l-fut.
Però Dr. Deborah,
ovvjament kif tispiċċa l-kumment Dr. Portanier niġi għalik.
Niftak ukoll però li anke il-kodiċi tal-kummerċ jimpatta ħafna fuq il-financial service. Jiġri in-nies il-barin li stabilixxu ċertu preżenza għaw Malta mhumiex konċernati biss bir-regulatory law, ma jimpatta fuqhom ħafna il-substantive private law. Jiġri kull eżerċissju li rridu nagħmlu rridu nżommu f'moħħna li iċ-ċertezza li rridu nagħtu biex l-investiment jiġi hawn ma jkunx biss fil-liġi regolatorja, manka fil-private substantive law. Hawnhekk naħseb bħalissa Malta hemm gaps kbar, jiġifieri għax ħafna mill-effort isir fil-liġijiet regolatorji u fil-liġi tat-taxxa. Liġi tat-taxxa qisu iktar spearheaded mill-accountants. Liġi regolatorja hemm l-MFSA li tispearheadhom, però fid-dritt privat għad hemm dak il-gaps kbar
li ma natux dak is-serħan il-moħ naħseb biex ċertu entitajiet jistabilixxu ruhom. Hawnhekk għax għadna b'sistemi antiki ħafna.
U allura tissuġġerixxi, Dr. Portaner, li?
Li nissuġġerixxi huwa li l-kodiċi tal-kummerċ naraw fih li dak li madux rilevanti u naqbdu ċertu oqsma kif semmejt, per eżempju, credit cards, letters of credit, etc. Undaħlu ċertu qafas li qed jagħti ċertu ċertezza u jġib il-kodiċi tal-kummerċ f'era moderna għall-ġranet tal-lum.
Jiġifieri punt. Aħna nixtieq nisidnukom ukoll. Sabiex forsi jasodu tal-emis kif għamlu l-Institut of Journalists ħadu iktar minn xahar dawk. Imma ġew b'rapport forsi issa li kun iktar familjari ma xogħol ta' dan il-kumitat. Kemm
jaħsbu li hemm ħin meħtieġ xi xekel dan mhux eserċizzju faċli.
Le, mhux
eserċizzju. Dana naħseb il-punt li xtaqt nagħmel jien fil-fatt kien dan li wieħed joqgħod attent ħafna wieħed jaħseb fit-tul. Fuq x'inhu l-iskop ta' dan l-eżerċizzju. Jiġifieri, qed nitkellmu fuq kodifikazzjoni tal-ġijiet kummerċjali for the sake li konna kodiċi, jew għandna f'moħħna għan illi jmur lilin mill-organizzazzjoni tal-ġijiet kummerċjali anke biex ikonna ċerta element ta' cohesiveness fil-ġijiet tagħna. Jiġifieri wieħed irid ikun ċar ħafna f'dak li huwa l-oġġettiv ta' dan l-eżerċizzju. Kif qed taraw minn dak illi għalu sħabi, jekk qed nitkellmu fuq kodiċi tal-kummerċ, illum il-ġurnata anke jekk m'għandna l-ebda wieħed minn dawn l-għanijiet, il-kodiċi tal-kummerċ għandu bżonn ta' updating mod ġenerali, jiġifieri dak diġà huwa eżerċizzju fejn
nifsu. Kważi konsenati pari nibdew minn hemm.
Issa, però jekk se tibda minn hemmhekk, kif tista' tibda minn hemmhekk, però jekk għandek opportunità
li jkunu dan il-kodiċi, ħadd ma jmissu. Jew immissuh mill-inqas għax dan huwa il-kodiċi. Iżu ħadd ma jmissu, u mbagħad bit-konsekwenza li jispiċċa r-rilevanza tiegħu.
Ma jiex li huwa dak biss, jiġifieri il-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea waslet ukoll għall-implementazzjoni ta' ħafna direttivi illi joqtu l-qasam kummerċjali u naħseb meta wieħed iqis l-ammont ta' leġiżlazzjoni illi kellha tidħol kien iktar faċli illi jsir ad hoc milli illi jsir f'ambitu ta' kodiċi tal-kummerċ. Dik hija waħda mir-raġunijiet.
L-idea tagħkom fimtaw naħseb li at the end of the day naħseb li nistgħu nibdew f'dan is-sfera illi nippruvaw kif qed tgħidu intkom nupgradejaw il-kodiċi ta' kummerċ billi ndaħlu ċertu oqsma illi b'mod naturali suppost qegħdin kodiċi ta' kummerċ indaħluhom hemm fejn oħrajn isaru kważi rilevanti wieħed jinħihom. Xtaqtkom m'għandix risposta minn għandkom illum għax hija ħaġa li qed tiġi dibattuta internament. L-idea at one point in time illi nerġgħu jkollna qorti speċjalizzata fil-kummerċ, qorti ta' kummerċ. Tradizzjonalment dejjem kellna qorti tal-kummerċ. Jiena niftakara taħdem, naħseb inti Dr. Gabriel tiftakara wkoll. Kienna problemi proċedurali li kienu jitqajmu allura għalhekk neħħit, però naħseb illi mhix qed ħażina jiena almenu hekk nemmen, illi at this point in time. Eżatt, fatti għaw artiklu tiegħek. Proset. Financial hawnhekk fil-fatt inti ktib ta' artiklu the financial service industry and the need for a specialized commercial core. Dik ħaġa nemmen biha jiena. It's no big secret li qed nirrakkomanda anke politikament li għandu xi ħaġa fuqha għaliex ma nistax nifhem kif jista' jkollok qorti qed llum qed tagħmel pereżempju kawża ta' amalgamation jew ta' likwidazzjoni jew biex tipproteġi drittijiet minoritari tal-azzjonisti jew xi kawża fuq xi kumpanija beneficiaries barranin u mbagħad wara kwarta se tisma' kawża fuq tiegħha. Naħseb li hemm bżonn li jkun hemm qorti speċjalizzata. Kumment tiegħi.
Jiena kont nitkellem ma' kollegi. Mela, le għalik għamiltu għamil fotokopis. Fil-fatt anke kien hawn x'qed jagħmlu ġurisdizzjoni oħra, ġifieri pereżempju l-Irlanda għandhom sistema, pereżempju ta' orti, anything over 1 million euro, hemm pratikament garanzija li ħatibda u tispiċċa within 21 weeks. U aħna qed nikkompetu bħala pajjiż ma' dawn il-ġurisdizzjoni. Issa aħna għandna liġijiet biex jistabbilixxu hekk huma tajbin ħafna. Meta jibdew jsaqsuna, sma' jekk ikun hemm I need to enforce a loan pledge. Meta, within when does it get appointed? Ma nafux. Ma na, emmek fej hemm inċertezza enormi. Jina, nissimpatizza ġbir anka ma nħarfin li l-lum qed jagħmel biċċa ċivili, filgħaxija qed jagħmel xi ħaġa oħra, mbagħad kummerċ. U l-lum il-kwantum qed jiżdied, ġifieri rati tagħna qed jaraw anke kawżi, ġifieri kien hemm waħda reċentement ta' $22 million, ġifieri qed nitkellmu fuq ammonti kbar. And ma nistax ma
nafx ma tiġġeri minn nek tkun taf li kelli mhux xi ħaġa segret, kelli nkontru anke ma' ambaxxaturi dan rigward li xtaqgħu jintgħu miegħi bħala kellim ta' ġustizzja. U riduni nispjegalhom u ngarantilhom x'rimedji ġudizzjarji għandek fuq kawżi ta' natura ekonomiċi. Għax qalu xi kultant il-fatt li hemm biżgħa li ma jkollokx il-kawżi spediti b'mod malajr jinaqsu l-ammont ta' investiment. X'dak li jkun jibża mill-aspett ta' enforcement.
Dik ngħixuha qed ngħixuha.
U din ġabuha kondizzjoni tiegħi. L-ambasċaturi u kollu, ġifieri għalhekk jiena nixtieq li wieħed jiddiskutiha din ħaġa.
Jiena qegħdin fl-istadju sa fil-financial services li lħaqna ċertu kwantum. U issa wieħed ta' turning point. Jew ħajspiċċa kollox, jew vera ħammorru tajjeb. Però ma nistgħux imorru vera tajjeb. Nidħol fl-ispirt.
M'għandix dubju li ħammorru tajjeb għax jekk hawn xi avukati li qatgħu figura tajba f'Malta huma l-avukati fil-kummerċ. Unsemmilkom u ngrazzjakom. Għaliex irnexxielkom l-ewwel toħolqu niċċa fil-financial service, mbagħad minn niċċa ikkrejajtu industrija. U naħseb il-pajjiż għandu jkun grat lejn l-entużjażmu lejn l-inizjattivi tagħkom.
Rispett ta' Dr. Fortani fuq dal-punt jien nixtieq ngħid ħaġa. Din hija area fejn l-ewwel qabel kollox hija kredibilità ta' min qed jaħdem fis-settur. Jiġri u f'dik il-kredibilità ħad iġi mhux biss mir-regolatur u min-nies li huma effettivament qegħdin jaħdmu f'dak is-settur, però meta jkollok il-problema ħad iddependi wkoll minn kif il-qrati tagħna ħajħandiljaw is-sitwazzjoni. U x'inhu huma l-problemi li naraw hemmhekk? Il-problemi huma li naqbel li għandu jkun hemm sa jekk tkunx b'mod formali ta' kif kienet qabel qorti tal-kummerċ u qorti ċivili. Jew jekk ikollokx imħalfin li jiħħandiljaw biss ċertu tip ta' kawżi by way of specialization. L-assenjazzjoni tal-kawżi
kwistjoni
ta' kif jiġu amministrati. Illum diġa għandek ftit minna di, per eżempju, għandek imħallef li section 402 actions, illi huma the unfair prejudice actions, kollha jismagħhom hu. It works. Whether jekk għandix tkun xi ħaġa formalizzata qorti tal-kummerċ kompetenza partikolari jew le, hija kwistjoni
belli tkun formalizzata. Għax jista' jkollok ukoll termini perentorji ma jeżistux fil-kamp ċivili. Kif spjega l-kollega
kif. Illi però allura qed immorru oltre. Allora mhux kwistjoni biss tal-qorti, hija kwistjoni tal-proċedura li tiġi adottata f'dik il-qorti li trid tinbidel ukoll u hemm naqbel perfettament. Jiġri mhux biss kompetenza, hija l-kwistjoni ta' xi proċeduri għandhom jintużaw. Orti minn flok fora. Però ukoll illi kollok in-nies illi qegħdin f'dawk il-pożizzjonijiet illi jkunu ġejjin minn ambjent illi kellhom daqsxejn għalmenu ftit.
Jiena wieħed
ħanaqbad niltaqgħu magħha kuljum.
Fil-fatt jiena wieħed jgħid minoranza. Għax anke diskutejta ma' kamra tal-avukati li ma' ilin anke ktibt artikli fuq għadi. Jiena pereżempju il-kwalifika biex inti tisir mħallef li inti kollok 12 years experience, għalija ma 12 years experience mandomx ikun neċessarjament li inti tagħmel kawżi qorti, jiena kien inti kollok avukat li lu 20 sena u jispeċjalizza fil-liġi kummerċjali u fil-liġi finanzjarja u ilu jaħdem 20 sena u sar brillanti f'dik l-erja, il-fatt li ma jaħdimx qorti m'għandux ikun impediment biex dak jilħaq mħallef, għax probabilment fis-sustanza l-akademja tiegħu, il-knowledge tiegħu f'dak is-suġġett ikun ogħla minn ta' mħallef illi ta' avukat li għax
jippratika qorti. Fuq dal-punt forsi parentesi żgħira fuq dal-punt. Naqbel miegħek. Mhux biss jiena suġġerejt li t-taxxi sena għandhom jiżdiedu biex ikun biex naħseb kemm tal-maġistrati. Kemm tal-maġistrati
tal-kalim ħalfin. Però
jekk kellek il-kummissjoni amministrazzjoni tal-ġustizzja illi kienu oċċessjonaw għal xi ħaġa partikolari. Però għalhekk għandu bżonn ikun hemm il-judicial appointments committee li kont qed niddiskutu fil-kuntest tal-koġġi amministraj, però hemm prattikar. Fl-aħħar snin, sfortunatament, ħtarna ġudikanti li mbagħad spiċċaw jaħdmu
qasam illa qatt ma kienu ħadmu fih. Jien nara fi kriminal. Jiena fil-qasam li tal-ħdim tiegħi. Jiġri nagħmlu ġudikanti. Illi qatt ma jkunu ħadmu fi kriminal, mbagħad jispiċċaw jagħmlu kważi kriminal. Iżda tgħid li misma' daw jista' jkollhom il-problema li jkunu ma kellhom klijenti. Ma ta' pajjiż żgħira jmin jekk bniedem qatt ma ħadem, avukat qatt ma ħadem fi kriminal. Għadha għandu tliet erba' snin. Sakemm verament jambjenta ruħ. Jiġifieri, jiena dejjem ngħid, aħna qed naġu fid-dinja ta' speċjalizzazzjoni. Issa din l-speċjalizzazzjoni se neħħuha mill-kamp tal-ġudikant f'liema sens, fis-sens dawn għaret li terba' snin, l-ewwel inti jaħdem fil-kummerċ għax jogħġbok il-kummerċ. Għax tħobb dak il-qasam jekk jiena nħobb il-kriminal, għax tinteressani dik il-qasam tal-liġi. Jekk Dr. Herrera dejjem ħadem fil-kriminal, għax tinteressa dak is-sekkez. Jekk Dr. Zammiddim hekk twoġbu l-liġi tal-istampa u l-liġi kummerċjali, għax jobba. Jekk inti da ħadd tfgħu xi darba jsir imħallef Francis u jibda jagħmel il-kriminal. Jiġifieri, din il-pratika sala qed iqum għax qajjim ta' inti u naqbel miegħek. Perfettament. Li taħtar ġudikant. Persuna li qatt ma tkun jiġifieri. Apparti milli rridu naraw il-rekwiżiti, snin tal-esperjenza, il-metodu, eċetera, eċetera. Però żgur. M'għandniex naħtru ġudikant. Anke jekk ikun tajjeb dak il-ġudikant, mela jgħid ngħidu smaħ ħtarna ġudikanti li għandu r-rekwiżiti kollha u rrid ngħid il-ġenerali għandna ġudikanti tajbin jagħmlu xogħolhom tajjeb jiena kelli opportunità anke nfaħħar ħafna drabi jissemmew ġudikanti il-ftit ġudikanti li forsi jdumu ftit, eċetera eċetera. Però għandna ġudikanti bħal Xavier de Micoli. U Gino Camilleri li minkejja d-diffikultajiet kollha ta' saħħa li kellhom matul dan iż-żmien jagħmlu sagrifiċċju enormi biex u mħabba kbira. Lejn il-kariga ta' ġudikant u dedikazzjoni kbira li tarhom jiġu l-qorti u jagħmlu xogħol tagħhom, ġifier tajjeb insemmuhom ukoll. Però qiegħed ngħidu tiħtar ġudikant li huwa tajjeb għandu l-kariga. Imma mbagħad għall-inqas jaħdem fis-settur li huwa speċjalizzat fih. Ma jagħmel sens bniedem li dejjem ħadem fil-kummerċ u mbagħad titfa' jaħdem fil-kriminal. Jiġri dak huwa punt validu ħafna. Nitlobkom forsi tikkonkludu għal din il-parti żgur jiġifieri. M'għandix dubju li hemm ħafna sempliċiment u scratch the surface. Anka the outer
preliminary
the surface.
Sotto missioni preliminari.
Jiena jekk ma nafx saġi moħra. Semaj nikkomunikawlkom l-aġenda però. Rodrik, inti kont qed tagħmel intervent jekk ma nafx baqalek xi sotto missjoni tagħti u konkludej.
Baby ħed wieħed naħseb koplejna l-punti li kellna nkopru għal.
Eh, però li ċert.
Però naħseb anki aħna fil-waqt li nistgħu nagħtukom is-suġġerimenti tagħna, naħseb napprezzaw ukoll li forsi jiġi rfinat l-iskop tal-eżerċizzju biex il-proposti li jsiru
fil-qafas li ġisu. Però jiġifieri naqblu bħala biex anke tkun ċara il-pożizzjoni tagħkom, qed diġà qed jiġifieri we are perceiving illi teżisti din il-ħtieġa dan il-bżonn illi b'xi mod issa wieħed irid jara x'inhu dan l-aħjar metodu għax Dr. Żammiet Paċ. Aħna ovvjament aħna għandna l-qafas tagħna li fih noperaw, però mbagħad iridu nisimgħu wkoll minn għandkom biex wieħed ukoll jaġġusta ftit xi tkun l-aħjar triq il-qudiem ħanajtek, il-konsolidazzjoni, il-kodifikazzjoni jew xi vija di mezzo. Ħanajtek. Però li hu żgur huwa li dil-ħolma li għandu Francis qed jaqsam ma' diversi nies oħrajn illi hemm bżonn illi niċċaqal ufti. Niċċaqal ufti kont qed nidedikalek diska tal-abba, ma bet ngħidlek xejn.
Biex ikonja fil-poplu Malti kollu la għadin live. Iktar mużika li jħob fras dami demek jgħad l-abba. Biex ikonja f'kull għad.
Għattilom il-nis, jitħob l-abba jgħad.
U d-dajer straight u kol. Nirringrazzjakom tal-li l-għajtu stadjan, nirringrazzjakom u kol tal-kommenti. Ta'kom, aħna mandiġ dubbir dan u għakifat inti. Kifattu intom huwa suġġest vast ħafna fil-fatt ukoll diġà hemm xi tliet erba kategoriji taħt din il-kappa tal-liġijiet ta' natura kummerċjali. Fil-fatt il-proċess tal-kodiġ amministrattiv ħadilna ovvjament ħafna laqgħar. Ħadilna definittivament. Aħna l-Kumitat.
Wara tistgħu taraw il-kodiġi amministrattiv tagħna l-idea tagħna se jkun online. Meta jkun issa? Within a day, ħajkun online.
Allora dopo ne ringraziamo. Il comitato si aggiorna a Naritnein Fiscal Quarti e ne ringrazia o quel collega ti hai, il membro del comitato. Ma ne sta, ma ne raggiace in faccare o ne ringrazia il Mr. Speaker o quello anche il primo ministro Talba Le Kenamel le speaker fu suggerimenti hai che indica lo che in un quarti climic e le danno un passo importante a Hafna Alda nel Parlamento e zit dik li jena hopp insemmi un seħela bħala id-dinjetà ta' dan il-parlament nasib li dan huwa pass importanti nasib li għandna nkomplu naħdmu fuqu ovvjament GST sal-kumitati kollha ta' dan il-parlament inkluż il-kumitat li tippreżjedi inti jonna eżaminilek kumitat importanti tal-affarijiet barranin u nispera li ma jkunx f'qasir żmien ukoll dan ikun għas-seduti plenari ta' dan il-parlament kemm f'dan il-parlament kif ukoll meta l-parlament jimxi għal għal bini ġdijt. Pero naħseb li dan huwa pass importanti ħafna biex jaqarreb lill-parlament aktar lejn dawk li fil-fatt il-parlament jirrappreżenta li huwa fl-aħħar mill-aħħar il-poplu li lilu aħna nirrappreżentaw. U allura naħseb li dan huwa pass importanti ħafna. Naġġornaw nhar it-tnejn fis-sija u kwart. Ringrazzjakom.
Grazie.